ligjet që i dha Perëndia Mojsiut janë për të mirën e të gjithë njerëzve. Ato na mësojnë se ne duhet ta duam, ta adhurojmë dhe t'i bindemi Perëndisë që është një dhe i vërtetë. Nuk duhet të bëjmë idhuj dhe të përkulemi përpara tyre. Nuk duhet ta përdorim emrin e Perëndisë në mënyrë të parespektshme. Nuk duhet të vrasim, nuk duhet të vjedhim, nuk duhet të japim dëshmi të rreme për njerëzit e tjerë, nuk duhet të dëshrojmë gjërat që u përkasin të tjerëve. Fëmijët duhet të binden prindërve dhe të nderojnë ata. Dhe të gjithë njerëzit duhet të lënë një ditë çdo javë për të pushuar e për të adhuruar Perëndinë.